У эфіры Радыё Свабода ў Мінску 20 гадзіна. Тут Ганна Соўс. Добры вечар. Сёння ў праграме. Чаму Мінчукоў у Бостане лічаць найбольш спрытнымі сярод мігрантаў? Пра гэта пагаворым з ураджэнкай Мінску Марынай Львовай, кіраўніцай міжнароднай школы прасунутага навучання ў Бостане. Зніжэнне заробкаў – гэта не прагноз, а рэальнасць гэтага году, канстатуе эканаміст Леанід Злотнікаў у бліц-аналізе. Рэпартаж суду ў справе Камедсэрвісу. Чым акрамя візіта Біла Клінтона ў Беларусь быў адметны гэты дзень 15 студзеня 20 гадоў таму. Тэлефануйце ў жывы эфір на валковаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Мінску 266-39-52. А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Прыкладна палова насельніцтва Сірыі, каля 9 300 000 чалавек, тэрмінова маюць патрэбу ў гуманітарнай дапамозе, заявіў генеральны сакратар АН Пан Гі-мун. Выступаючы сёння на канферэнцыі краінаў-донараў Сірыі ў Кувейце, Пан Гі-мун адзначыў, што распачаты ў 2011 годзе ў Сірыі ўнутраны канфлікт адкінуў гэтую краіну на гады і нават на 10-годзі назад. Асаблівую трывогу выклікае гвалт супраць жанчын, дзяўчынак, а таксама становішча людзей, якія вымушаныя галадаць, будучы адрэзанымі ад знешняга свету за баявых дзеянняў, сказаў генеральны сакратар АН. Усяго на бліжэйшы год АН заклікае знайсці для Сірыі каля 6,5 мільярдаў даляраў. Гэта самая буйная сума, якую міжнародная арганізацыя калі-небудзь запытвала ў сувязі з тым альбо іншым канфліктам. Пакуль абяцана толькі траціна гэтай сумы. Сярод краінаў, якія выказалі гатоўнасць выдзеліць сродкі, Кувейт, Саудовская Аравія, ЗША, Нарвегія, Вялікабрытанія. Дапамагчы абяцала кіраўніцтва еўрапейскага звязу. Дзяржсакратар ЗША Джон Кэр у сваім звароце да ўдзельнікаў канферэнцыі падкрэсліў, што гуманітарная сітуацыя ў Сірыі не можа не выклікаць спагады. Пакуты сірыйскага народа патрабуюць нашых сумесных намаганняў, сказаў дзяржсакратар ЗША. У выніку трох выбухаў у Іраку сёння загінулі не менш як 59 чалавек, дзясяткі людзей былі параненыя. Два выбухі адбыліся ў Багдадзе, адзін у вёсцы Шатуб каля горада Баакуба на поўначы краіны. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заклікаў іншыя краіны аказаць Іраку дапамогу ў яго барацьбе з экстрэмістамі, якія імкнуцца стварыць агмені нянавісці, што можа пагражаць бяспецы ўсяго рэгіёна і свету. Акты гвалту здзяйсняюцца ў Іраку штодня. У некаторых раёнах краіны працягваюцца ўзброеныя сутыкненні паміж войскам і групоўкамі, звязанымі з Аль-Каідай.